Äripäeva raadio.
Energiatund. Saate toob teieni Alexela. Anname jõudu Eestile.
Tervist, head Äripäeva raadio kuulajad. Alustab saade Energiatund. Minu nimi on Rivo Sarapik ja tänase saate fookuses on see, miks kogukonnad ja ka laiem avalikus uute projektide, olgu need kaubanduse, tööstuse või energeetika valdkonnas, vastu seisavad. Põhjust sellest rääkida on nii protestide tõttu tegemata jäänud projektid, kui valitsuse välja töötatav kohaliku kasu instrument. Sel teemal tegi eelmisel aastal ka Praxis oma analüüsi ning tõi seal välja osaliste ootused nii ettevõtjatele, kohalikele omavalitsustele kui kogukondadele. Analüüsi kohaselt on taluvus huvi suurendamiseks olulised hüve jõudmine negatiivset mõju taluva osapooleni, kaasatus ja läbipaistev otsustamine ning kogukonna informeerimine. Selle kokkuvõtte leiab Praxise kodulehelt. Tänases saates aga jagavad oma nägemust projekti takistuste vältimiseks kolme ettevõtjat. Eestisse tuumajaama rajada sooviva Fermi Energia rajaja ja juht Kalev Kallemets, Enefit Green juht Aavo Kärmas ja Paldiskisse pump hüdrojaama rajava energiasalv Pakri juht Peep Siitam. Saate avab Enefit Green juht Aavo Kärmas. Ettevõttel on värskeim kogemus ebaõnnestunud projektiga Läänemaal, kus kohalikud hoolimata kaasamisest ja neile pakutud rahalisest hüvitisest tuuleparki ei soovinud. Miks sellest Aavo Kärmas ka juttu teeb? Kui ma selle küsimuse teilt küsin, et miks see siis nii on, et kohalikud nendele projektidele vastu seisavad, siis millest kõneleb teie kogemus?
Ma arvan kõigepealt seda, et kohaliku kogukonda ei saagi kuidagi eraldi vaadata, et minu arvates on siin neli hästi olulist osapoolt, et kui me räägime suuremahulistest arendusprojektidest, et see on kõigepealt kohalik omavalitsus, see on siis tööde teostaja planeerija, konkreetne arendaja, kelle huvides on seda projekti arendada ja kohalik kogukond. Nii et tegelikult selles nelinurgas on iga osapoole roll hästi tähtis. Ja selge on see, et ükskõik millise siis ütleme objektiga nagu tegemist on, on tähtis, et ütleme siis arendaja kohalik omavalitsus ja tööde teostaja siis suudaksid anda võimalikult palju informatsiooni kohalikele elanikele, et mida see üks või teine konkreetne objekt siis nende jaoks võib tegelikult tähendada. Et selge on ju see, et alguses iga muudatus võib tekitada, ütleme noh, teadmatus tekitab omakorda hirmu, et mida rohkem seda infot on võimalik kohaliku kogukonnaga juba protsessi väga alguses jagada, seda parem see on. Kuigi seda tegelikult ei ole võimalik alati teha ja ei saagi teha sellepärast, et kõikidele küsimustele ei ole paraku vastuseid sellepärast, et inimesi huvitavad ikkagi väga konkreetsed küsimused. Ja need vastused selguvad tavaliselt alles, no ütlen, hilisemates planeerimisetappides. Aga meie kogemus on näidanud seda, et ka väga algses faasis peaks tegelikult siis vähemalt rääkida erinevatest võimalikest alternatiividest. Ja noh, ma just rõhutan siin sõna võimalik, sellepärast, et milline see lõpptulemus olema saab, noh, seal ei selgub siin sõltval planeerimismenetluse tüübis 2-3 aasta pärast alles.
Üks teema, mis lisaks infole on ka välja toodud, mis on see, mis kohalikud võiksid saada või mis võiks neid aidata veenda, on nende kasu välja toomine. Ja mul ei silma, et Risti tuulepark, mis ka kohalikega vastuollu sattus, seal te pakkusite tegelikult kohalikele inimestele seda kasu, rahalist kasu ja see ei töötanud. Et kas seal ei miskit siis puudu või mis see oli?
No ma arvan seda, et jah, see on õige, et selle kohaliku kasu peaks suutma tegelikult projekti väga varajases faasis juba tegelikult välja öelda. Ja kui ma räägin kasus, siis ma räägin see natuke nagu laiemalt et, ja mitmekihilisemalt. Et siin on kasu, siis ütleme, kui ma räägin näiteks tuulepargi näite põhjal, Et kasu nendele inimestele, majapidamistele, kelle naabruses tuulepark on, kasu kohalikul omavalitsusele ja kolmandiks siis nagu kasu nagu ettevõtlusele laiemalt, et tuuleparkide puhul on võimalik ka meelitada siis investeeringuid oma omavalitsuse territooriumile, et kus siis ettevõtetel on võimalik odavamalt elektrit tarbida. Nii et see kasu on mitmekihiline.
Aga see, et kohalikele elanikele pakkuda konkreetselt noh, mingit summat raha, kuivõrd see võiks töötada, et see on noh, nii-öelda osa siis sellest talumise hüvest või selle talumise leevendamisest nendele?
No täpselt selline see meie pakkumine tegelikult oli ka, et kus me siis hästi lihtsalt öeldes ütlesime seda, et palju tuulepark võiks aastas elektrit toota ja palju me oleme siis nõus maksma iga toodetud ühiku pealt ja siis see jaguneks niimoodi, et kohalik elanikele, kes on siis tuulepargi naabruses, nendele oleks siis ta fikseeritud summa majapidamise kohta iga aastaselt ja inflatsiooniga siis indekseeritud ja ülejäänud osa siis läheks otse kohalik omavalitsus eelarvesse, kus siis kohalik omavalitsus teeb ise otsuse, kuidas ta neid summasid jagab, kuigi meie ei saa omavalitsus öelda, kuidas ta neid jagab, aga meie seisukoht oli see, et ka osa kohalik omavalitsus eelarvesse laekuvast summast võiks tagasi minna ka kohalikele kogukondadele, nagu näiteks külaseltsid, et ka nende tegevust toetada ja see oli väga, väga konkreetne pakkumine.
Kuidas see vastu võeti?
Noh, ütleme niimoodi, et kahjuks oli nii, et me ei jõudnud selle pakkumisega sinna maale, et seda oleks saanud nagu sisuliselt arutada, et seal oli terve rida ka muid asju, mida me kindlasti oleksime tahtnud arutada, aga jah, tänaseks on siis vald selle otsuse teinud, et see eriplaneering nagu lõpetada. Ja kui ma ennem rääkisin sellest, et see nõnda nimetatud nelinurk, et neli erinevate osapoolt, siis ütleme nii, et minu soovitus on küll see, et arendusprojektide puhul kohe algses faasis siis luua, noh, nimetame siis seda töörühmaks või initsiatiivgrupiks ükskõik kuidas, kus siis oleksid erinevad huvitatud osapooled kohe algselt kaasatud, kus siis regulaarselt kohtutakse, kus siis arutatakse erinevaid teemasid, et just selle teadmatust ja hirmu nagu vähendada. Sellepärast, et noh, selliste kõnekoosolekutega ei suuda alati kõiki küsimusi ära lahendada.
Te kõnekoosolekutel samas käisite ja saite ka kohalike inimestega seal vestelda, et mis see taju sellest oli, et kas maksab sellised asju teha, käia seal niimoodi rääkimas või see ei tööta?
No minu arvates, mida rohkem hoida avatud joont, seda parem. Et kindlasti ei ole mõistlik seda teha nii, et noh, ütleme, et meil planeeringu esimene etapp kestab siin poolteist aastat ja suure osa sellest me ei suhtle inimestega. Loomulikult tuleb suhelda, aga nagu ma ennist ütlesingi, et need küsimused on vahel enamasti siis tegelikult väga-väga konkreetsed, et kus sa ei oskagi tegelikult kõigele vastata, noh, näiteks, et kaugel see tuulik täpselt tuleb või mis selle konkreetse tuuliku mõju saab olema, kui me isegi ei tea veel selles planeeringu etapis, et kuhu need tuulikud üldse tulla võiksid, aga inimesi siis huvitab. Noh, ja siis paratamatult tuleb nii palju selgitada, kui me too hetk teame ja oskame. Ja noh, muidugi alati tuleb arvestada ka sellega, et see info võib ka, noh, ütleme siis niimoodi hakata oma elu elama, et ükskõik, kas siis seda tehakse tahtmatult või tahtlikult, et noh, ükskõik, noh, meie näite puhul oli ka selle, kui palju siis metsa raadatakse tuulepargi puhul, et seal need numbrid hakkasid oma elu elama.
Mida selles olukorras arendajana või mingi projekti elluviijana teha saab, et see asi konstruktiivseks ikkagi tagasi suunata?
No ma kordan, aga ma ütlen veel kord, et tuleb pidevalt suhelda, mitte ainult üksikute kohtumistega, et see peab olema pidev protsess, kus siis võetakse noh, erinevad teemad konkreetselt lauale. Noh, näiteks tuulepargi puhul on tuulepargi puhul on teemad, mis tavaliselt nagu küsimusi tekitavad on see, et kui kaugel tuulepark tuleb, mis on tuulepargi mõju, kuidas toimub tuulepargi elektriühendus, kas tuleb maa või õhukaablid, palju metsa maa võetakse ja noh, kuna sa algses faasis ei oskagi nende küsimuste vastata, siis tuleb pigem rääkida läbi erinevate alternatiivsete võimaluste ja kuulata ka seda, mida kohalikud inimesed sellest arvavad ja ma usun, et vahel võivad ka nii väga head mõtted tulla, mida siis juba ilisemas faasis arvusse võtta.
Selle teema kontekstis mõnikord öeldakse, et Eestis ei saa miskit teha, et on sellised põhimõttelisi vastaseid ka sellistele projektidele. Kuidas teie seda teemat näete, kas on sellised inimesi või inimrühmi, kes põhimõtteliselt ei tahaks, et kuskil midagi tehtaks?
Noh, olen kuulnud erinevates kohtades küll jah, et öeldakse põhimõtteliselt, et tehke, aga mitte siia. Et ja noh, meie valdkonnas on ikka küsimus nagu selles, et ma arvan, et see on nagu laiem teema, et kui me ikkagi terve ühiskonnana tahame olla osa rohepöördest ja muuta Eesti paremaks paigaks kus nagu elada, siis ma arvan, et me peame lahti laskma sellest mõttest, et noh, teeme kõik tööstus ainult Ida-Virumaale. Ma arvan, et see on ühiskonna nagu panus laiemalt, et aidata kaasa siis meie kliimaeesmärkide saavutamisele ja kui me vaatame, kus need tuuleparki Eestis on võimalik teha, et noh, siis nad ongi Lääne-Eesti ja natukene Ida-Eestit ja noh, tulevikus ka meretuulepargid ilma milleta ma olen enam kui kindel, et ei ole võimalik meil oma kliimaeesmärke saavutada. Nii et mina kutsun küll kõik üles nagu selles mõttes laiemalt kaasa mõtlema ja aru saama, et me oleme üks osa tervest Eesti ühiskonnast, mitte me ei vaataks nagu ühte konkreetset piirkonda ainult eraldi.
See kõlab sellena, et on mingid teemad, mida me varem võib-olla ei ole puudutanud ja nüüd tuleb need läbi käia, kas või see silma või avaramalt vaadata, mis omakorda tähendab, et see kõik võtab aega. Ehk siis inimeste info tarbimise ja sellest arusaamine ja enda otsustamise tempo on ka erinev. Kuidas te seda teemat vaadata, et kuidas selle ajaga on, et kui palju peaks andma aega või kuidas sellega arvestada?
Noh, see on keeruline küsimus, et ma arvan, et seda aega on piisavalt sõltuvalt nüüd sellest, et milline see konkreetse objekti nagu planeeringu nagu viis on. Et kui me räägime siin näiteks tuuleparkides, siis me räägime eriplaneeringust, mis tavaliselt kestab, ütleme, noh, kolm aastat ja põhimõtteliselt jaguneb ta kaheks, kus sul poolteist aastat on siis see aeg ette nähtud, kus siis viiakse läbi uuringud, et vaadata, kuhu üldse selle omavalitsuse territooriumile parki saaks ehitada ja teine poolteist aastat siis peale seda, kui ala on välja valitud, viiakse läbi detailsemad uuringud, nii et selle kolme aasta jooksul on, ma arvan, piisavalt aega, et erinevatel teemadel rääkida, aga veelkord see nõuab kõikide osapoolte tahet, et see ei ole kindlasti nii, et ainult siis arendaja peaks olema siis ainukesena see, kes siis kõike selgitab, et ma näen ka, et kohalikul omavalitsusel tegelikult on väga-väga suur roll selgitada juba alguses peale, et miks üldse seda planeeringut on algatatud, mis on see kasu kogukonnale ja noh, ka tegelikult noh, planeeringu telli on ju omavalitsus, mitte arendaja. Et omavalitsuse roll peakski siis ka seda protsessi olla nagu tugevalt juhtida ja aru saada, et mis on erinevad seisukohad, mured, et püüda ka neid lahendada, et omavalitsus ei saa siin passiivseks jääda, et ilma omavalitsuse noh, ütleme, initsiatiivi ja toeta on raske projekti edukalt läbi viia. Ja lõppkokkuvõttes omavalitsus tunneb ka oma kohapealsed inimesi kõige paremini.
Sellised mõtted Enefit Greeni juhil Haavo Kärmasel. Nüüd saab sõna Fermi Energia juht Kalev Kallemets. Ettevõte soovib Eestisse rajada moodul tuumajaama ja ehkki riikliku otsust selle energialiigi kasutamiseks veel ei ole, on ettevõte alustanud nii asukoha otsingutega kui kohalikega läbirääkimisega. Kalev Kallemets on öelnud, et ettevõtjad on teinud uute projektide puhul mitmeid vigu, näiteks lootnud esimese lahenduse peale kohe oma soovi õnnestumist. Lisaks tuleb kohalikele anda aega. Kõneleb Kalev Kallemets.
Number üks on nagu, et räägi inimestega, et kui see projekt, mida sa plaanid tegema minna ja omavalitsuse ei teata selle kohta, mida sa kavatsed teha nende omavalitsuses, siis on nagu midagi valesti. Ja number kaks, et on konkreetne väärtuspakkumine, et mis on ikkagi see kohalik kasu, mida elanikud sellest projektit saavad ja see peab olema selge nagu number, noh, samas momentis, kui sa hakkad rääkima sellest projektist, sest inimesed loomulikult ja olemuslikult on esmajärku on skeptilised, alalhoidlikud ja kartlikud ja alles siis nagu, kui nad näevad, et milleski võib neile tolku olla, midagi teeb nendel paremaks, siis hakkavad mõtlema selle peale, et kui suurem need siis mõjud on ja mis moodi ja nii edasi detailid. Et kui ei ole seda kohaliku kasu, ei ole selge või see on ebamäärane, ei ole usutav ja ei ole konkreetne, siis on väga keeruline.
Ebamäärane ja ebaselge on isegi võib-olla arusaadav, mida võiks tähendada see usutav, et mis see praktilisel tasemel tähendab, mida ettevõtja võiks siis välja tuua, et see oleks usutav?
See peab olema juhatuse liikme poolt allkirjastatud ametlik ettepanek juriidiliselt teostatava selgitus, nagu teostuskäiguga, et kuidas see hüve õiguskindlalt on konkreetsete isikuteni, kas see on siis omavalitsus või teised mõjutatud isikud, kuidas see tegelikult kohale jõuaks. See peab olema läbi mõeldud. Ja kui on lihtsalt, et teile tulevad töökohad, siis see ei ole nagu, see on udujutt.
Et seal peaks olema konkreetne töökohtade arv ka kohalike pakkumise juures, ma ei tea, näiteks energiaettevõtte puhul, ma ei tea, tasuta elektrikogus või ka mingisugune kompensatsioon.
Absoluutselt, täpselt ja täpselt nii meie oleme ka teinud.
Kuidas need pakkumised on kohalike poolt teie pool või teie kogemisel vastu võetud?
Meie oleme väga rahul ka selle tulemusega, et need kaks omavalitsus siis, kuhu me oleme need ettepanekud teinud, ei ole tänaseks öelnud ei.
Kui te suhtlete nende inimestega, te viitasite ka, et noh, loomulik on selline skeptilisus ja esmapilgul ettevaatlikus. Kuidas need inimesed nendel aruteludel on osalenud? Mul on jäänud silma üks näitaja, et pooledis aasta jooksul näiteks Viru Nigulas olete 7 korda inimestega kohtunud, et see on päris suur arv. Et kuidas need on kujunenud, need 7 kohtumist, kus nad algasid?
Ja seda on tegelikult vähe, sellepärast, et meil on siin olukord olnud pandeemia. Et me oleme, jah, mitu on virtuaalsed kohtumist olnud, aga jah, füüsilisi nii siis, kui vähegi olukord võimaldas. No loomulikult igas omavalitsuses on nii-öelda enamus ja vähemus. On vallavalitsus ja siis need, kes vallavalitsust vihkavad või ei meeldi või on oponendid, kuidas igames me nimetame. See vastasseisu intensiivsus on kohati on intensiivs on kohati mitte nii terav. Tihti lugu on need omavalitsustes ja ka need suhted omavahel väga teravad. Ja no, aru saadab, et kes on vallavalitsus suhtes kriitilised, need kasutavad ükskõik milliseid teemasid selleks, et diskrediteerida, halvustada, rünnata siis kohalike inimesi, kes neile ei meeldi. Et see, et nende kohalikel kohtumistel on inimesed, kes on teadlikult ettevalmistanud väga teravate avalduste ja mõtte liigutustega, see on täiesti normaalne, aga kohtumistel on tihti ja ka vallaskohtumistel on ka väga nagu praktilisi ja sisukaid arutelusid olnud.
Kas need piirkonnad, kus on selline terav vastandumine kohalikul tasemel arendaja poolt vaadates, on siis piirkond pigem, kuhu võibolla esimeses järjekorras ei hakka minema, et see vaev, mis seal tuleb, võibolla nii suur lihtsalt?
No vaev on igal juhul. Et päris elu ongi päris keeruline. Et seda, et kuskil kahe käega nagu ettevõtjat vastu võetakse, no, juhtub harva. Võibolla kuskil juhtub, et igal juhul tuleb oma tööd, oma identiteeti, oma missiooni, oma tegevusplaani tuleb korduvalt ja korduvalt selgitada ja igal juhul tuleb valmis olla nagu selleks, et sa satud nagu kohalike suhete keskmesse, et sellest parat möödapääsu ei ole. Et küll, mis on nagu, noh, ütleme, on Eestis omavalitsusi, õnneks need kaks omavalitsust ei ole sellised, kus noh, võim olemuslikult on täiesti ebastabiilne, kus on ainult ühe nagu voliniku hääl otsustab, et kas homme valitakse Jüri asemel Kalle või Kalle asemel Arnold, et neid omavalitsusi, kus nagu aastas rohkem kui korra nagu omavalitsus nagu enamus muutub, et neid on ka, et kahjuks noh, sellistes omavalitsustes on nagu jah, projekti arendamine praktiselt võimatud. Minu arvates, nagu pikaajalise projekti.
Märksõna kompetents on ka miski, mida võiks korra harutada, et kui vaadata neid arutelusid uute asjade suhtes, siis need arutelud ei ole alati võib-olla argumenteeritud, vaid pigem noh, emotsionaalsed, et kuidas juhtida seda arutelu sellisel kujul, et see oleks ka ikkagi faktipõhine ja kuidas nende emotsioonide poolega sellesse suhtuda. Et, noh, kui ma mõtlen lihtsalt tuumaenergia kontekstis, siis tihti räägitakse tuumaenergia teemas, noh, näiteks Tšernobõlist või Fukushimast, mis ei ole ju see, millest Fermi Energia oma plaane on, on teinud, et, et kuidas viies asi faktipõhiseks?
RBK on M-tüüpi reaktorit, me ei, Eestisse ei kavatseks. Me vaatame ainult neid tehnoloogiad, mis on läänemaailmas loamennetus läbinud ja on pädevate regulaatorite poolt ohutuks tunnistatud ja meie ise ka nagu, loomulikult Eestis peame regulatiivse võimekuse looma ja see ettevõte, kes täitama hakkama, peab olema nagu selleks vastava loamennetuse läbinud. Aga mis kõige olulisem on see, et, et mul laps käib lasteaias veel kolmandas rühmas ja paraku ta ei saa minna järgmine aasta keskkooli. Et sama on muudel teemadel kognitiivsete võimetega, et inimeste noh, kognitiivsed võimed, võime omandada uut informatsiooni, on ajas piiratud, et me peame teatud harjutusi, kas matemaatikas või füüsikas või geograafias kordavalt kordama ja siis me omandame nagu uue teabe. Ja seetõttu noh, selles teadmiste põhiselt diskussioonis see üks väga oluline element on aeg, et, et selleks arutuluks peab olema aega ja tõepoolest peavad olema kaasatud tegelikult pädevad isikud, kas need on väliseksperdid, keda on palgatud kas siis riigi või omavalitsuse poolt või, või on riigisised eksperdid, kes on kaasatud ja kelle seisukoht peab siis arvestamisele jõudma, et otsustaja poolt. Et, aga see probleem on ka nagu Euroopa tasemel, kus, kus kiputakse tihti lugu eirama teaduslikku informatsiooni, et see on demokraatlikele ühiskondadele ja on, on kahtlemata väljakutse.
Kuidas mitte takerduda sellesse, et, et selle eksperdi, no ütleme see oskus teab, et kui ma mõtlen lihtsalt tuumaenergia valdkonnas, Eestis ei ole ju väga palju, et meil kogemust ei ole selles veel ja kriitika, mida ma olen, olen märganud, on selles suunas, et, et nad on ka seotud või kuidagi panustanud näiteks Fermi Energia tegemistesse, et mõnes mõttes öeldakse, et need eksperdid on küll eksperdid, aga nad mõnes mõttes on nagu kallutatud, et kuidas sellistele argumentidele nagu vastu argumenteerida?
No tegelikult maailm on natukene suurem kui Eesti. Et, et meil jah, on loomulikult lihtsam omandada informatsiooni eesti keeles oma vahel, aga noh, kogu maailma Fermi Energia siiski ei kontrolli et, ja enamus Eesti inimesi valdavad inglise keelt, et neid eksperte, kas siis väikereaktorite teemal, tuumaenergia regulatsiooni teemal, tuumaenergia ökonoomika teemal, jäätmete teemal on, kui otsida, noh, leiab enamustes Euroopa Liidu liikmesriikidest või siis rahvusvahelise tuumaenergia agentuurist, et noh, on väga lihtne leida nende kontaktid ja võtta ühendust ja nende käes küsida ja nendega rääkida ja või siis lugeda vastavat eriala informatsiooni, et see kõik on praktiliselt võimalik, kas siis riigil, omavalitsustel, ettevõtetel, äriühingutel või kolmanda sektori isikutel, et maailm ei ole suletud et ja Eesti ei ole üksinda siin maailmas.
See aja on, mis see faktor võiks ka korra veidikene võibolla lahti seda rääkida, et kui palju seda aega peaks siis andma arutamiseks, sest mingil hetkel tuleb ju ikkagi otsus teha ja otsustada, kas tuleb või, või ei tule, et, et kuidas seda vaadata?
Absoluutselt, et et kui riik on otsustanud, et 2035. aastaks põlegivist elektri tootmine lõpetatakse, siis absoluutselt on aeg faktor. Kui riik, Euroopa Liit on otsustanud, et 2050. aastaks ei toimu enam Euroopa Liidus maagaasi, naftasaaduste ja fossiilkütuste mingit põletamist ilma süsinik püüdeta, mis on see, mis on sisuline otsus tehtud, siis ajaraam on tegelikult praktiliselt eksisteeriv. Ja me näeksime küll, et lähema viie aasta jooksul või 4 aasta jooksul riik jõuaks, ütleme 25. aasta lõpuks, riik jõuaks selle definitiivse otsuseni, et kas väikereaktorid on riik, Eesti riigi, aga ka vaadates Baltikumi kui tervikut arvestades 25. aastal toimuvad desünkroniseerimist Vene Föderatsiooni elektrisüsteemist. Et kas selles vaates on see praktiline lahendus või on mingid paremad lahendused? Et selle nagu otsuseni peab jõudma. See on kui leitakse, et on nagu mingid paremad lahendused, siis peab seda riik suutma ka defineerida, kuidas suudetakse elektrivarustuskindlust tagada, arvestades elektritarbimise olulist kasvu ja fossiilkütuste tarbimise olulist vähenemist lähematel kümnenditel. See vastutus lasub nendel isikutel, keda me oleme valinud enda riigi eest otsuseid tegema.
Just ja keskkonnaministeeriumiseks tööri sel teemal nüüd lähiajal siin tööd on ka alustamas, et see on ootus, ütleme sellisele üldisele vaatele ehk siis riigile. Kui vaadata seda kogemust, mis teil on olnud nende kohaliku omavalitsustega, siis mida võiks sealt välja noppida, et mida saaks või mida soovitada kohalikule omavalitsusele, et nad oleks atraktiivsed kohad sellisteks projektideks, sõltumata sellest, kas tegemist on energiavaldkonna või mingi muu ettevõtlusega.
Et mitmete asjade puhul, mis on nagu praktiline soovitus on ju, täpselt nii see, mida teeb ka riik on ju, et ta moodustab ekspertidest teatava töörühma, mis annab nagu on fokusseeritud ülesanne see teema oma vahel läbi rääkida, selgeks teha, kaasates nii ütleme mingil määral ühiskonna esindajad ja ka eksperte. Seda tuleb teha kombineeritult. Ma arvan, et see on väga mõistlik oleks kas või tselluloosi küsimuses oleks nagu seal mõne ühes või teises või kolmandas omavalitsuses moodustada eraldi töörühm selle küsimuse menetlemiseks. Alla 10 inimese, kuskil 8 inimest, milles oleks nii pädevust kui ka nagu sellist ühiskonna esindatust. Et see on väga praktiline ja täpselt see on see, mida teeb Eesti riik ja see on ka see rahvusvaheline nagu kogemus, et sa pead nagu ekspertsust, aga ka ühiskonna taju, riigi toimimise taju kokku viima.
Viimase asjana küsin teie järgmise aasta või järgmise eesootava 12 kuu sellised plaane ja tegevusi, et kui me aasta pärast uuesti vestleme, siis mis te olete vahepeal ära teinud ja läbi rääkinud ja ellu viinud, mis teie järgmised sammud on?
Me tõenäoliselt esitame ka järgmise 12 kuu jooksul riigile taotluse riikliku eriplaneeringu algatamiseks, aga ainult esimese etapi osas. Selleks, et riik saaks ametlikult veenduda, kas Eesti riigi territooriumil on asukoht, kuhu on võimalik väikereaktorit rajada. Ja ainult selleks, et riik saaks ise selle info põhjal otsustada, kas väikereaktori realiseerimine Eestis on põhjendatud ja teostatud või mitte, sest ilma asukohta tuvastamata ei ole võimalik seda otsust teha.
Sellised mõtted Fermi Energia juhil Kalev Kallemetsal. Teeme väikese pausi ja pärast pausi saab sõna Paldiskisse pump hüdrojaama rajava Energiasalv Pakri juht Peep Siitam.
Äripäeva raadio.
Tere tulemast tagasi. Te kuulate Äripäeva raadio saadet Energiatund. Minu nimi on Rivo Sarapik ja tänases saates räägime sellest, miks kogukonnad uusi projekte, nagu näiteks energiavaldkonna algatused, oma kodukoha lähedale ei soovi. Räägime sellest, milliseid apse on ettevõtted teinud ja kuidas seda vastuseisu siis lahendada. Saate esimeses pooles kõnelesid Fermi Energia juht Kalev Kallemets ja Enefit Green juht Aavo Kärmas. Nüüd annan sõna Paldiskisse pump hüdrojaama rajava energiasalv Pakri juht Peep Siitamile, kes saates varem öelduga on osalt nõus ja osalt üldse mitte.
No, inimesed on vastu asjadele, millest nad väga palju ei tea. Ja siit on vastus esimene vastus, et inimestele tuleb rääkida, mis nende kodu üle tuleb. Ja teine põhjus on kindlasti see, et see motivatsioon. Et minu arvates päris selgelt 90. aastate alguses, kui see muud seadusandust ka nagu paika loksutati, et siis üks suur viga tehti sellega, et kohalikele omavalitsustele ei antud või ei jäetud, mis iganes kandis seda vaadata, siis tegelikult nii-öelda õigust või kohustust siis ettevõtlusega nagu tegeleda. Ehk et kohalikul omavalitsusel ja tegelikult kohalikul kogukonnal puudub igasugune seadusest tulenev motivatsioon ettevõtlust nii-öelda arendada, seda tolereerida ja sallida. Need kaks põhjust minu mõelest on nagu peamised, miks meil asjad välja ei tule.
Aga argument, mida on toodud teinekord suurte projektide juures, on näiteks see, et see toob töökohti ja seda tõstab selle piirkonna väärtust. Kas see ei ole piisav kohalikele kogukondadele, et lubada sinna midagi uut rajada?
No see pole üldse piisav. See pole üldse piisav, see on lihtsalt põhjusel, et tihti peale need töökohad, mis luuakse, ei ole üldse kohalikele inimestele või pruugi nii-öelda ainult kohalikele inimestele olla tõsi, nad kindlasti loovad ka, toovad kaasa nii-öelda induseeritud töökohti teenindussektoris ja nii edasi, aga seal puudub automaatne seos siis loodavate teha töökohtade ja siis kohaliku kogukonna nii-öelda kaasamise vahel. See seos ei ole kindlasti automaatne.
Mis kujul see hüve peaks siis välja nägema? Kas see tähendab mingisugust ühtlast mudelit kõikjale üle Eesti või saab seda vaadata ka piirkonniti kuidagi erinevalt? Aga et alustan võib-olla esimest poolest, et mis kujul see hüve võiks olla välja näha?
Mina arvan, et siin ei ole mõtet nagu leiutada mingit jalgratast, et meist tunduvalt edukamad ühiskonnad on seda nagu aastakümneid ja võib-olla aastasadu nagu teinud, et tasuks ikkagi nagu vaadata seda, mis nagu toimib ja mis on nagu meist targemate ja kogenemate nagu kogemused. Ehk et minu pärast kas või üle lahe soomlased, noh, ütleme, nendel kohaliku omavalitsuse sissetulek ikkagi väga otseselt nagu sõltub sellest, mis asjad, millised ettevõtted, millist lisandväärtust tootvad ja nii edasi õue peal on ja ilmselgelt nende motivatsioon asju teha on noh, väga palju teissugune kui Eesti, et siis kohalikel omavalitsustel. Ka vastus küsimusele, et kas ühetaoline või mitte, ma arvan, et ühetaoline, sellisel põhjusel, et ma ei taha küll kuuluda ühte teist ega 47. Nii-öelda subjektiivset põhjendust selle kohta, miks ühel, teisel või kolmandale kohale on mingisuguseid eelistusi vaja nagu luua.
Aga tulles praktiliseks ikkagi, mis see rahaliselt võiks siis tähendada, kas iga majapidamine või mingisugune piirkond, kuhu see mõju ulatub sellest projektist, peaks siis kandma reaalselt nendele inimestele raha või see näeb välja mingi muu skeemi läbi?
No, ma arvan, et see on sümbioos erinevatest asjadest. No, mõju hüvitamine peaks olema nagu otsene, ehk et, nii-öelda, et kui keegi kannatab mingisuguse konkreetse tegevuse läbi, siis ilmselgelt see mõju tuleks nagu hüvitada. Küsimus on selles hinnakirjaseks, et mis on see nagu hinnakirja. Aga tegelikult me räägime hoopis teisest asjast praegu. Me räägime sellest, et milline on kohaliku kogukonna ja siis omavalitsuse nagu motivatsioon ettevõtlust üldse nagu arendada või sallida. Eks? See on tunduvalt laiem küsimus ja ses kontekstis arvan ma, et nii-öelda siis kas ta on tulumaksu, no, mida meil ei ole ettevõtluse tulumaksu või siis nii-öelda otse töökohtadest lähtuv, siis töötasust lähtuv maks otse kohalik omavalitsusse või mingisugune muu nii-öelda ettevõtlustegevusest või lisandväärtuse tootmisest sõltuv lisandväärtuse suurusest sõltuv nagu maks kohalik omavalitsusse, ma arvan, see on nagu kõige õiglasem.
Puudutan seda info poolt ka, mis on siis selle probleemistiku võibolla seletuse nagu teine tahk. Kuidas seda nagu tõlgendada või lahti mõtestada, mida see info andmine peaks tähendama, sest me näeme Eestis infot on pigem rohkem kui vähe paljude teemade kohta ja tihti inimesed on ka segaduses ja seda müra on ka väga palju, et kuidas seda teemat võiks vaadata? Kuidas informeerida siis nii, et see oleks faktipõhine emotsioonides ei laskuks ja nii edasi?
Ei, ma arvan, et infot ei ole palju. Müra on palju, nagu te õieti ütlesite. Müra on palju ja mürast info selekteerimine on nii-öelda kaasa ja inimese nagu kõige suurem väljakutse üldse. Lisaks igasugustele tervisega seonduvatel väljakutsetele. Et nii-öelda vajaliku info väljasõelumine on kõige suurem väljakutse üldse. Ja selles kontekstis rääkida asjadest noh, niivõrd objektiivselt, noh, ma räägin siis konkreetselt arendusest või mingist ettevõtmist, eks ole, rääkida asjadest sedavõrd objektiivselt, kui see vähegi võimalik on sõltumatu osapooli nagu kaasates erinevaid uuringuid kavandatud see ellu viies on, ma arvan, nagu ainus viis sellist infot, mitte müra, vaid infot kohalike inimestele anda, eks. Ja ses kontekstis, ses mõttes infot, mis reaalselt kohalike inimesi nagu puudutab, ei ole liiga palju.
Kas selle info kokkutoomise vastutus lasub kohalikul omavalitsusel või peaks initsieerija olema siin näiteks arendaja või ettevõtja, kes on huvitatud seal piirkonnas midagi tegemast?
See on igal juhul koostöö ja tegelikult see on vastastikune sõltuvuses ja see peabki olema vastastikune sõltuvuses ettevõtja sõltuvus kohalikust kogukonnast ja kohalikust omavalitsusest ja vastupidi täpselt samamoodi. Ja selles mõttes teha nii, et see on sinu vastus ja see mind ei puuduta, see tegelikult ei ole ühestki otsast õige. Noh, kui siia veel nüüd riik ka sisse tuua, nii öelda veel mingi kolmanda või neljanda osapoolena, mis tahes institutsiooni kujul ja siis hakata neid riske nagu, et see oli sinu riski, ma sellest ei räägi ja see on sinu ülesanne ja ma sellest nagu ei räägi, et see nagu, no uskub, see ei ole nagu mingit perspektiivi, eks on ainus viis asjadest rääkida on nii-öelda asja noh, nii-öelda koostöös, reaalselt koos tehes teha. Sellel ei ole alternatiiv.
Kohalike omavalitsust kompetentsist võiksime ka veidikene rääkida, et paljud näiteks projektid või algatused või tehnoloogiad, mida soovitakse näiteks Eestisse siin rajada, kas või energiavaldkonnas, meil ei ole nendega kogemust, kuidas kohalikud elanikud saaksid olla kindlad, et neid esindavad inimesed oskavad kõik need tahud, mis sellesse teemasse puutuvad esile tuua, et see otsus, mis selle pealt teha, saaks olema siis noh, parim võimalik.
Noh, see küsimuse püstitus on natuke sedapidi, et need nii-öelda mõjude hindamise kaasutud eksperdid, et just kui nagu ei tea midagi ja on igal juhul nii-öelda arendajate poolt ette kinni makstud.
No see võib olla üks teema, jah.
Ja mina ei arva seda. Mina seda muuses ei arva ja ma ei arva ka seda, et kohaliku omavalitsuse nii-öelda eksperdid peavad kõigis maailma asjades nii-öelda maailmatasemel eksperdid olema. Et igal juhul on alati igasuguse tegevuse alustamisel ja selle tegevuse mõjude hindamisel sealhulgas oluline roll nii-öelda selles ekspertide kaasamisel, ehk et nii-öelda parimate ekspertide nagu kaasamisel ja ses kontekstis see ongi nagu osapoolt, see peabki olema osapoolt ühine huvi, siis neid eksperte kaasata ja nende teadmist kuulata ja noh, ja päeva lõpuks ka ära kasutada.
Aga see ei ole riskikoht, et see kaasamine ei ole selline, kuidas ma ütlen, terviklik või kõike seda arvestav.
Kuulge, elu on üldse risk, mis 80-aastaselt lõpeb surmaga alati. Ehk et riskivaba tegevust mina oma sellise keskpika nagu elujooksul kahjuks ei tea. Kui te teate, öelge mulle ka, ma hakkan sellega tegeda. Et selles mõttes pigem on küsimus selles, et kas meil on paremaid alternatiive. Ja ma väidan seda, et kõik seni kasutatud viisid nii-öelda asjade kavandamiseks ei ole meile õuele nii-öelda rikkust ja maailmakuulsaid nii-öelda ettevõtteid toonud. Ehk otsiks nagu mõistlikumaid või töötavamaid lahendusi.
Jaa, mu küsimuse taust oli pigem selline usaldamatus, mida näikse olevat ka üpris palju erinevate algatuste suhtes ja see on ka kerkinud nendes aruteludes. Inimesed ei usalda neid inimesi, kes need esindavad, sest nad on võibolla poliitiliselt teise vaatega, et pigem see on selle küsimuse taustal.
Jaa, usaldamatust ei saa nagu ületasuda või tähendab, usaldus igal juhul on nagu väljakutsa tänapäeva ühiskonnas, mitte on testis, et mõelmis tervikuna. Ja ainuke küsimus sellises olukorras saab olla see, et kuidas seda usaldust nagu parandada. noh, arutada selle üle, et ärme parem midagi tee, muidu juhtub midagi kellegagi, noh, selles väitluses palun mind mitte kaasata, eks ole. Aga küll ma osaleks nagu selles diskussioonis, et kuda usaldust nagu parandada ja veel kord mina nagu muud varianti kui nii-öelda ühiste huvide defineerimises. Noh, nii-öelda, et meie ühised huvid on need, ja kui need huvid on nagu täidetud, siis see asi sobib ja vastupidi siis ei sobi, eks ole, ilma neid nagu defineerimata igakordselt noh, ei ole võimalik seda usaldust nagu luua, eks ole. Ja veel kord, ega siis tulles tagasi nii-öelda selle noh, muu meelest nagu kõige olulisema asja, eks siis motivatsiooni juurde. Et kui kohalikul kogukonnal ja kohalikul omavalitsusel ei ole noh, majandusliku motivatsiooni ettevõtlusest nii-öelda nagu selle arendamiseks, eks. No siis ei saa seda usaldust, noh, isegi, no ma ei näe ausalt isegi teoreetilist varianti, et see usaldus saaks tekkida.
Ühte teemat puudutan veel, mida mainib selles saates Fermi Energiast Kalev Kallemets, kes ütleb, et inimestele peab andma aega, et asju omas tempos arutada. Kuidas teie seda teemat lahti mõtestada? Et ta näeb, et üks viga, mida ettevõtjad võibolla teevad, on see, et kiirustatakse, soovitakse ruttu ja omas tempos kohalike mitte arvestades oma asju teha.
Ma olen sellega nõus ja ei ole ka. Ehk et inimestele anda aega nii-öelda asjaga tutvumiseks on igal juhul vaja ja inimesed on ka erinevad, sellest tuleb aru saada ja inimeste võime asjadest aru saada on erinev ja seda tuleb arvestada. Selles mõttes ma olen nõus sellega, et inimestele tuleb anda aega. Millega ma ei ole nõus või mis pärast ma osaliselt ei ole selle väitega nõus on see, et need, kes püüskonnas on alati mingisugune hulk inimesi, kes on vastu mille iganes. Te võite tegast küsida, mida iganes küsimusteks, et tal on vastus põhimõtteliselt ei. Et noh, küsimus on nagu nendes inimestes. Noh, nende kaasamisega või motiveerimisega ei ole mõtet aega raisitakse. Sest nemad on iga tegevusele nagu vastu, eks ole, ja selles mõttes noh, sinna nagu ressursi kulutamineks on nagu noh, ilmselge, noh, seal ei ole mitte mingit pointi. Et me oleme nagu ka tegelikult oma projektiga ju tegelikult läbi käinud sellise rohkem kui 10-aastase nagu ajaloo. Ja ma ei tea palju Eestis teisi sellise pika ajalooga nagu projekti on, eks, et nii-öelda selle kohaliku kogukonna kaasamisest, motiveerimisest, noh, ma võin võibolla kõige pikema juttu üldse rääkida, eks ole. Ja seda kogemust jagan. Ja ses kontekstis noh, ühise motivatsiooni ja ühiste huvide leidmine on nagu kõige olulisem. Noh, tänases seadus on siis kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel, see ei ole võimalik ja see tuleb esimeses järjekorras nii-öelda esimesel võimalusel ära muuta. Ja see järel nii-öelda noh, konstruktiivne arutelu teemal, mida saaks teha paremini teistmoodi selleks, et me ühine kasu nagu suurem oleks.
Viimase asjana küsin sellised vigu või apsakaid, mida ettevõtted on teinud nende algatuste ellu viimisel teemadest, mida me veel ei ole täna puudutanud, aga mis on siis äratanud suurt vastuseisu, kas kohalikus kogukonnas või mõnel puhul ka üle riigi, mida võiks välja tuua?
See on selline avatud küsimus natukene ja ma arvan, et siin on asju tegelikult palju, eks ole, ja nüüd ma just mõtlen see, et mis on nagu neist nagu kõige olulisem. Et ma tooks välja kaks asja. Esiteks see, mis puudab nii-öelda ühiskonda tervikuna. Et millegi pärast mingist hetkest alates on ühiskonnas kujunud arvamus, et teenusmajandus, ehk siis nii-öelda tööstusele ei, on noh, kus ma ütlen, igal juhul parem variant kui see, kui me siis nagu tööstust teeksime. Et see on selles mõttes nagu ülimalt silmakirjalik lähenemine, sest et põhimõtteliselt ega siis teenusmajanduse tarbimine on vahet pole, kas ta on Netflix või mingi muu selline kaval vidine, et see ju ei asenda nii-öelda tööstust tarbimist, tööstust tootmist kuskil mõjal maailmas, eks ole. Et see lisandub sellele. mida rohkem on meil teenusmajandust, seda rohkem see lisandub olemasoleval tööstus, seda suurem on tänasel kujul nagu nii-öelda siis looduskasutus maailmas tervikuna. Ja see pole ühest otsast nagu jätkusuutlik tee, eks ole. Nii et selles kontekstis vastandumine, selles kontekstis üks versus teine, üks on parem kui teine ja see ühiskonna mudel või majandusmudel on nagu parem kui, kui siis teine, ei liigi mitte kedagi edasi. Ehk et noh, printsiibis me peame ikkagi vaatama kogu seda ressurssi või loodusressurssi, mida me ühiskonnale tervikuna kasutame ja igal juhul leidma nagu võimalused nendes osates vähemalt, mida me siis ise nii öelda kasutame, eks ole, konkurentsivõimeliselt, keskkonnasõbralikult neid nii öelda investeeringuid Eestisse luua või kui see hakkama ei saa, siis nagu meelitada. Ja teine asi, mis on nagu mu mõelest ikka nagu täitsa kohe viltu, ära on nii-öelda siis majanduskorralduse juures on see, et me ütleme, me oleme kogu oma nii-öelda ettevõtluse just kui rajanud nagu toetustena. Et kui see toetused on selles mõttes no, sihtimatud, et ma olen püüdnud ka aru saada, et millised eesmärgid see ühel teisel või 134. Toetusel on, et tihti peale pole ma nagu aru saanud, eks. Esiteks need toetus on täiesti nagu sihtimata asjad, eks? Ja teiseks on nagu see, et me oleme need toetused ja avaliku sektori nii-öelda investeeringud nagu lootusetud sassi ajanud, ehk siis noh, minu silmis, minu jaoks nagu ainus põhjus avaliku sektori noh, kuidas mul sekkumisel ettevõtlus on see, et suurendada nii-öelda enda siis oodatavat tulu. Noh, rohkem tasustatamaid töökohti, rohkem maksust nii edasi, eks ole. Ja selleks, et seda investeeringutulu nii-öelda nagu suurendada, eks ole, noh, sellised tegevuse mina pole nagu näinud, aga küll ma olen nagu toetuse näinud selleks, et ühe, teise või kolmanda õnnetu ettevõtja nii-öelda mure järgi aidata, eks ole. Et, no, see ei saa ju olla rikka ühiskonna saavutamise viis. No, mitte ühestki otsast, no ma ei usu seda, no. Näidake mulle mõni maailmas selline ühiskond, kes nii-öelda vaesust ümber jagades rikkaks on saanud. No mina ei tea, aidake mind. Et need on võibolla kaks sellist olulisemat asja.
Sellised mõtted Paldiskisse pump hüdrojaama rajava energiasalv Pakri juhil Peep Siitamil. Tänasele saatele tõmbame selle intervjuuga joone alla. Rääkisime tänases saates sellest, miks inimesed on uute lahenduste ka energiaprojektide vastu. Saates jagasid oma nägemust projekti takistuste vältimiseks kolm ettevõtjat. Eestisse tuumajaama rajada sooviva Fermi Energia juht Kalev Kallemets, Enefit Green juht Aava Kärmas ja Paldiskisse pump hüdrojaama rajava energiasalv Pakri juht Peep Siitam. Nagu öeldud, siis sel teemal on teinud oma analüüsi ka Praxis ja selle saab üles otsida Praxis ja kodulehelt. Lisaks on kohaliku kasu instrumenti välja töötamas ka valitsus. Sellest aga teeme juttu juba mõne aja pärast. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Tänan, et tänast saadet kuulasite peakalimeetris uute teemade ja uute külalistega kuulmiseni.
Energiatund. Saate toob teieni Alexela. Anname jõudu Eestile. Äripäeva raadio.